Salutas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ ni havas la honoron audigi al vi prelegeton de signoro Jouko Lindstedt, lingvisto en Helsinki, Finlando. Signoro Jouko Lindstedt prelegis dum unu semajno en la cadro de Internazia Feria Altlernejo en la Ŝuthofen pri la temo en conduco al generala linguistico. Ciel echo el tiuci curso, hodiau signoro Jouko Lindstedt parolos al vi pri la temo Esperanto cae linguistico. Jen vi audas signoron Jouko Lindstedt.
Per si mem devos esti evidente, che linguistico estas scienzo essenza por comprenado della fenomeno Esperanto. Linguistico ja signifas cian studadon de la strukturo de ciui lingvoi, gi occupigas pri iliae sonoi, formoi, frasoi, ca signifo strukturoi, pri ilia socia posizio, ca tiel plu. Exemple, la fresha libro de John Wells, Linguisticae aspectoi de Esperanto, frape montras, che ec relative simplae linguisticae constatoi povas novmaniere prilumi plurain diskutatain punktoin de la esperanta lingvo uso. Tute alia afero estas, ke la esperantistoi kutimis, prave mal prave, suspekteme rilati al lingvistikko kai precipe al lingvistoi. La kausoi estas historia kompreneblai. Unu kauso portia suspektemo estis, ke dum la historio de esperanto kelkai lingvistoi tre negative prijuĝis la lingvon, en maniero, kiu montras, ke tiuin lingvistoin gvidis antau juĝoj kaj neinformitezo, tipai ja ankaŭ por la nefaka publiko. Sed tio ne devenis de tio, ke ili estis lingvistoi. Fakte, ankaŭ multaj aliaj aferoj en lingvistiko, eĉ kelkaj ĝiaj plej valoraj atingoj, siatempe suferis aŭ daŭre suferas pro la, por tiel diri, homa eraremo de la lingvistoi mem. Oni devas memori, che por la lingvoscienzo estas tre tipala existo de diversai skoloi, kies vidpunktoi kelkfoje malsimilas preskaŭ tiom kiel tiuj de la diversai skoloi en filosofio. Eksterulo ne ĉiam povas scii tion, kaj la eldiron de unu lingvisto li povas erare preni kiel starpunktoin de la tuta lingvistiko. Dua causo, kiu estigis kontraŭ lingvistikan suspektemon inter la esperantistoj, estas tio, ke kelkaj lingvistoj okupiĝas ankaŭ pri aliaj planlingvoj ol Esperanto. Mi ne pensas nun ĉefe pri tiaj lingvistoj kiel Otto Jespersen, kiu eĉ mem konstruis rivalan lingvoprojektojn, ni komprenas, ke ĉar la moderna lingvistiko estas scienco nur priskriba kaj ne preskriba, Jespersen ne faris lingvistikon, kiam li kreis sian novial. Multe pli chagrenas kelkain esperantistoin la tiel nomatai interlingvistiko kai planlingvistiko, por kiui esperanto estas nur unu objekto de priskribo, nur unu el la planita internaciaj lingvoj, eĉ se sociologie pli grava ol ĉiuj ceteraj kune. Kelkai esperantistoi ja desirus plentute prisilentil alien planlingvoin, oni povos Deutsch demandi, ĉu ili tiel malmulte kredas je la pli fortezo de Esperanto, kaj je la superezo de ĝia kultura tradicio. Fakte, nun kiam Esperanto ne plu bezonas timi siajn rivaloin, la planlingvaj esploroi povas nur utili al ĝi. Kelkai lingvaj tendensoi de Esperanto fariĝas multe pli kompreneblaj, se oni studas la lingvon Ido, ja estas nur historia hazardo, ke tiuj tendencoj jen naskis novan lingvon, jen restis interne de Esperanto. La siatempa volapuka movado interesas nin pro sia parta similezo, parta malsimileco kompare kun la Esperanta. La floradon de la Esperanta kulturo en kaj ĉirkaŭ la svisa urbo La Chaux-de-Fonds certe ne mal helpis, sed grave helpis tio, ke en la urba biblioteko jam de multaj jaroj funkcia speciala plan linguistica stud faco. Comparado estas unu el la fundamentaj metodoj en lingvistiko, kaj se esperantistoj volas akcepti la utilon, kiun lingvistiko povas doni, ili devas toleri, ke la lingvistoj deziras kolekti faktojn ankaŭ pri la formortantaj planlingvoj, antaŭesperantaj kaj postesperantaj. La tria kaŭzo, kiu igis lingvistikon suspektinda por pluraj esperantistoj, trovas paralelon en multaj naciaj lingvoj. Temas pri la konflikto inter la tiel nomebla lerneja gramatiko kaj la moderna lingvistiko ali flanke. Ni povas paroli pri gramatikistoj, kiuj volas reguligi la bonan lingvouzon per gramatikoj utiligantaj grek-latinan tradician terminaron kun pluraj iom arbitraj aldonaj terminoj necessai por ciu unuopa lingvo, kai apud grammatikistoi ni povas paroli pri lingvistoi, kiui volas nur priskribi la lingvon kai gian uson, kai kiui ne ciam sin ligas al tiui pratempai difinoi de la vortklassoi kai similai aferoi. Ke Zamenhof estis pli grammatikisto ol lingvisto, estas kompreneble, char liai lingvai verkoi estis unua vice lernolibroi. Sed estas bedaurinde, ke ets por kelkai nunai studantoi de Esperanto, pri lingva traktato povas signifi nur ian sveligitan lernolibron. Tiui grammatikistoi timas generalan lingvistikon, char ili ginne komprenas. Ali flanke, alla lingvistoi, la priskriboi fare de grammatikistoi. Probable aspectus forpuse nescienzae, ec, se la prescribatajo mem estus interesa. Restas la demando, kion Esperanto povas sia flanke doni al lingvistiko. Nun ni memoru, ke la unikezzo de Esperanto estas afero ĉefe sociologia kaj socilingvistika, ke la avantaĝoj, kiun Esperanto proponas al la mondo, rilatas al gia facila lernebletso kai aliai afero de la nivelo praktika. Post kiam ni pli mal pli bone sukcesis konvinki plurain lingvistoin pri tio, ke Esperanto estas tute normala homa lingvo, tiel nomata natura lingvo, estus grava eraro subite pretendi, ke gi tamen estas tute nekutima pro sia unika logikezzo au io simila. Lingvistiko ja ne diras, ĉu ekzemple la franca efektive estas pli bela ol la germana, aŭ inverse. Kaj eĉ malpli ol la belecon, la lingvisto kutimas mezuri la logikecon de lingvoj. La lingvisto povas utili al Esperanto ĝuste tial, ke por li Esperanto estas nur unu el la homaj lingvoj, aŭ, en pli specifa kazo, unu el la planlingvoj. Kai ni memoru fine, ke la lingvistoi ne estas korifeoi de la nuna socio, ne de ili dependas la estonta sorto de Esperanto.
Vi audis prelegon de la lingvisto Jouko Lindstedt el Helsinki pri la temo Esperanto kai lingvistiko. La venontan semajnon vi refoje povos aŭskulti lin. Li parolos pri la temo kio novas en lingvistiko. Salutas nome de Svisa Radio Internazia, signoro Claude Gaccon. Gis reaudo.